Meteor.
Tajemně se dneska tváříte, Marku.
Jak to?
To se pozná. Co se děje?
No, meteor začíná.
A je nějaký jiný než obvykle?
Možná.
No, to mám tak ráda. Vy jste tajemný jako hrad v Karpatech. Možná je, možná není. Člověk pak hoří netrpělivostí, div, že si pod sebou židli nezapálí.
No tak dobře, já vás přidusím. Dnes možná poslouchá meteor někdo, kdo se s námi brzy dostane do stavu bez tíže.
Ano, jako Jiří Grigar. Jehož nadšená slova minule napnula kdekoho očekáváním toho, co dnes přijde za soutěž.
Přijde a bude tu s vámi měsíc. Ta soutěž. Ale kdo zaspí, ten si na letecký zážitek asi bude muset nechat zajít chuť.
Naši posluchači už mají budíky zaklapnuté, oči do kořán, aby si mohli slupnout obsah meteoru jako první chod víkendu. Tak nevím, mám tady, že muži za posledních 100 let vyrostli. To je asi vaše téma, ne?
Ani ne, já to neřeším, to řeší ti, co nevyrostli.
Tak to budem řešit, jen když bude čas.
Souhlasím.
Máme tu pro vás výpravu za zvířaty do Zoo Jihlava.
Povedou nás jedni z vás.
Prozkoumáme aha efekt vědce, kterého zaujala zdánlivě hanbatá písnička.
Čeká nás vyhlášení velké soutěže meteoru o let ve stavu bez tíže.
A objev virů, které vědce ohromily svými vlastnostmi.
Meteor se nejlépe sleduje z tepla peřin, ale pokud byste měli usnout, tak radši rychle ven z pelíšku.
I dnes vás do světa objevů a vědomostí zvou Marek Janáč
a Kateřina Břez.
Hezké sobotní ráno. Loni touto dobou jsme vyhlašovali výsledky velké letní soutěže Meteoru a jednu z cen za nejrychleji vyluštěnou tajenku týmů si odnesli Blanka, Magdaléna, Terezie, Vojta a Václav Robešovi ze Šaratic.
Získali přesný odlitek dinosauří stopy z našeho území a k tomu možnost vybrat si aktivitu související s vědou, do jejíhož zákulisí jim zprostředkujeme vstup. A tak se také stalo.
Stalo. Jenomže když Robešovi zvolili zoo, byla už zima. A tak jsme čekali na příznivější období, kdy zoo vře životem, kdy jsou na světě mláďata, prostě když je něco k vidění.
A tak jednoho rána v 9 hodin se u brány Jihlavské zoologické zahrady seřadila pětičlenná rodina výherců, absolutně netušící, že ten den jim vlídná náruč peřin, až si do nich budou večer lehat, pořádně zesládne.
Ale pěkně po pořádku.
Po ránu je v zoo pěkně rušno. Školní výpravy kolem nás. Ta běžná tvář zoo nám ale velmi rychle mizí z očí.
Tady možná uvidíte názorně, že zoologická zahrada nejsou jenom zvířata. Ale
na starosti nás má Kateřina Kosová, která se ujme role zasvěcené průvodkyně. A vede Robešovi k nejmenšímu lemurovi na světě.
Nevím, jak to uděláme, protože právě. Já potřebuji to zvíře přemístit tamhle do výsledky.
Ošetřovatelé právě přemítají, jak oddělit samce od samice. Malá lemuří dáma totiž svého partnera začala tyranizovat.
A ta samice je taková aktivní až moc. Jsme vlastně na jaře čipovali zvířata, tak ta jako byla schopná pokousnout rukavici. Moc příjemný to teda nebylo.
Ostatně, jak se za chvíli ukazuje, lemuřice má takovou povahu.
Včera, když jsem přišla, tak vlastně tady, co mají taky ty větvičky, tak to bylo všechno poházené a už je vidět, jako, že ta agrese stoupá. No. A pak se opravdu stane, že když tý samice dojde trpělivost, tak už lítají chlupy a pak tam může dojít i k nějakému zranění.
Sameček je loňské mládě a před ošetřovatelčinou rukou, která se ho snaží chytit, utíká paradoxně k samici.
Najednou se strašně na tu samici spolíhá, myslí si, že ta ho z toho zachrání, že to je matadorka, která ví, že v tomhle případě o ní nejde.
A pak jeden zručný chvat.
Teď se uhněte. Na jedné zvíře přemístuju bez pokousání.
Což je dáno tím, že samec je ještě mladý a neumí v tom chodit. Loučí se ošetřovatelé s Robešovými, kteří odsud míří k tulenímu akváriu.
Už tady na nás čekají ryby.
Takže svačinka pro tuleně, nebo spíš snídaně, opožděná trošku.
Tuleni tuší, že brzy dostanou dlabanec a tak radostně sledují pohyb kolem akvária. Role krmičů se ujímají tři děti Robešových, které berou do ruky rybu za rybou a tuleňům je házejí.
Teď jedna zapadla za kámen, ale ten tuleň tomu to vůbec nevadilo. Kámen přehopkal a už jí má v tlamě.
O kus dál se o své právo na snídani hlásí tři vidry.
Do vody spadl kus masa a jedna vidra ho čapla tlamičkou a už si ho veze dál, zatímco dvě další ji nadbíhají, aby jí to ukradli nejlépe. To je hádka.
Vidry dostali kusy kuřat, stejně jako je za chvíli dostanou roční mláďata irbise. Tito šedí, chundeletí torečkové, jakmile se otevřela dvířka k potravě, okamžitě vyrazili, aby je náhodou sourozenci nepředběhli. Robešovi tiše pozorovali, jak kosti praští mezi zuby mladých šelem a jen potichu si šeptali.
Že by si hrálet s našem psem.
Že by Hektor moc neměl šanci.
Tady by asi byl slabší.
Pak ošetřovatelé do vedlejšího výběhu pustili irbisího kocoura, aby se také nažral, jenomže ten, když viděl lidské diváky, vycenil zuby. Stál tam přikrčený, připravený zaútočit, kdyby mu někdo chtěl sebrat jeho kuřátka. A tak jsme se radši stáhli a nechali ho v klidu nažrat. Vedle to totiž bude ještě zajímavější.
A už se nám tady perou dva medvědi.
Tuhle scénu tu ani ošetřovatelé nevidí často. Tihle medvědi jsou mimořádně zajímaví. Jsou to víceméně vegetariáni. Místo masa dávají přednost mandarinkám, které dokážou oloupat zručněji než my, a pak se do nich pustí svým neuvěřitelně dlouhým jazykem. Má na délku 20 až 30 cm. To je jako delší strana kancelářského papíru.
Takže jeden z nejdelších jazyků savců vůbec. Protože on právě používá na vylizování termitů z termitišť v přírodě a medu divokých včel, ano, a drápy taky. Prostě. No.
Pan Robeš stojí před mříží a fascinovaně hledí na medvěda, který si od něj vzal banán.
Je to něco jiného, než krmit psa nebo kočku. Je to takový trošku, člověk to dělá s úctou a opatrně.
Jak odcházíme, ještě za námi zní slastné medvědí mlaskání. My už ale míříme do místního terária. Čeká nás totiž něco, co asi hned tak nějaký návštěvník neuvidí.
Budeme zjišťovat pohlaví u jednoho druhu hada.
Půjde o hrozný šovce portorického, kterého Jihlava chová jako jediná naše zoo.
Takže problém získat jiná zvířata. Podařilo se nám najít soukromého chovatele, který je chová. Ten si s náma chce nějaký zvířata vyměnit, takže my potřebujeme vlastně zjistit, jaký je to pohlaví. Chceme si nechat pár, tak potřebujeme zjistit, jakého pohlaví jsou. A u hadu se to zjišťuje dost problematicky, ale to už vám tady poví kolegyně.
Teraristka bere do ruky sondu, která tvarem připomíná pletací jehlici.
Tohleto sondování hadů nedoporučuji dělat žádnému začátečníkovi. Je to způsob, kdy do toho hada zavedete sondu. Při neopatrném dělání se dá ten had, zase laicky řečeno, propíchnout. Takže musí se to dělat velice opatrně, nejmíň ve dvou lidech, který jeden člověk toho hada drží, ten druhý vlastně provádí tu samotnou sondáž. Trošku to nechám, když si vytáhneme prvního hada. Tyhle ty hadi jsou extrémně kousavý teda. Opravdu?
Děvčata Robešových se na sebe podívají a povytáhnou obočí.
Já vždycky říkám, když si někdo bude chtět pořídit jedovatýho hada, tak ať mi napřed vytáhne starárka tohohle hada, a když ho nepokouše, tak si může pořídit jedovatýho. Protože opravdu to jsou potvory, které ani dlouhým chovem tady neskrotly. Tohle to jsou teda mláďata, kterým jsou 3 roky přibližně. Dospělá zvířata, ty tady máme 25 let a za těch 25 let neskrotly. Jo, takže pokud byste někdo chtěl dobrýho hlídacího psa, tak si to pořídí domů, protože jakmile ho vytáhnete z terárka, tak oni se vstyčí do půlmetrový výšky a jdou po vás.
I jako by to chtěl had doložit, po teraristčině ruce, která ho chtěla chytit za hlavičku, vystartoval.
Okamžitě startuje po všem, co se hejbe okolo. Já se ho budu snažit takhle tím háčkem trošku přimáčknout, ale zase ne moc, abych mu neublížila.
Ale had nic nezmůže proti zkušenému chovateli. A tak se chystá použít svou druhou obranou strategii.
Ale ty hrozný šovci ještě vylučujou nepříjemný sekret, který strašně smrdí, ulpívá na rukách a strašně špatně se meje. Jako.
Za chvíli už mají ošetřovatelé ruce potřísněné páchnoucí bílou tekutinou. Ale ani ta je neodrazuje od záměru zjistit hadovo pohlaví. Musí opatrně, aby hada nezranili, vsunout sondu do otvoru pod tělními štítky, tam, kde jsou pohlavní orgány.
Pokud je to samec, tak ta sonda by měla zajet asi na 9 až 12 štítků těchhletěch. U samice by měla zajet jenom na 2, na 3 štítky, jo? Protože ty pachový žlázy jsou mnohem menší. Takže sonda nám tam jede. Jemně jenom dorazíme, takhle si to chytneme a byla poteď sonda. Takže je to 100% samec.
Pak bereme druhého hada.
No, tady to už nejde tak dobře, no, takže tohle to bych typovala tak na holku. Viděl jste, že hnedka na poprvé to šlo úplně krásně. To nejde vůbec. A už jsem se nikam dostala. Tak, nejde. Takže tohle to je holka.
Tak co, jaký je na dotek?
Jako hladkej. Pravda, že opravdu není slizkej.
A je trochu aspoň teplý?
No ne, tenhle je teda studený.
A pak další a další místa v zákulisí s ostražiteli. U žiraf podvědomě šeptáme, abychom neplašili jejich nádherně hnědé velké oči. O kus dál se zase překřikujeme u velkých modrých papoušků Alexandru.
Jsme uprostřed Afriky. Vedle nás noc, kaloni.
Prostředí střídá prostředí, zážitek zážitek.
No už to začíná být tak na hranici. Někteří už jsou takový ucaprpeň.
Komentuje pan Robeš síly svého rodinného družstva. U tamarínů pinčích si dáváme chvilku pauzu.
My jsme plně spokojeni, aspoň já.
Ano, komu se taky podaří krmit medvěda z ruky.
Příjemně strávený den a to je... Život to stačí, ne?
Řekl nakonec moudře pan Robeš, právě ve chvíli, kdy už se nohy po asfaltu cestiček zvedaly jen s mírným přemlouváním.
Robešovi ten večer spali, jako když je do vody hodí, což je ostatně běžné u všech, kdo všech na zákoutí zoo Jihlava projdou opravdu pozorně. Ještě před takovými 20 lety byla vysoká postava trestem. Dlouháni prý na sebe takřka nemohli sehnat vhodné oblečení. Boty s číslem 46 nebo 47 přišly do obchodu zpravidla jen jedny a kalhoty či košile s prodlouženou velikostí, to bylo zboží na pultech takřka nevídané.
A když chtěli dlouháni na hory, měli další potíž, kde sehnat lyžáky. Svého času byly třeba v pražských půjčovnách sportovních potřeb jen jediné lyžařské přeskáče ve velikosti 13.
Dnes už je ten stav minulostí. Vysokých je všude velké množství. Současná evropská populace se vytáhla. Když jedete tramvají nebo autobusem, může se vám ve špičce stát, že si připadáte jako liliput mezi samými Gullivery.
Proč to tak je, tím se zabývají vědci už delší dobu. A výsledky teď zveřejnil internetový portál Science Daily. Odpověď ale neuspokojí ženy, nýbrž muže. Ukazuje se totiž podivuhodná souvislost tělesné výšky s inteligencí.
Profesor Timothy J. Hatton z Essexské univerzity a Australské národní univerzity analyzoval výšku dospělých mužů z 15 evropských zemí. Sledované období pokrylo víc než 100 let, od poloviny 19. století do roku 1980. V posledních desetiletích byly zdrojem údajů především vědecké studie, v těch předcházejících armádní záznamy, které obsahují i výšku rekrutů. Právě ony umožnily zpracovat studii takového rozsahu. U žen by to bylo prakticky neproveditelné.
Ze získaných dat vyplývá, že během o něch 130 let se průměrná výška mužů zvýšila o dramatických 11 cm. Na první pohled je to překvapivé, protože v tomto období Evropané přetrpěli dvě světové války a následky velké hospodářské krize. O to víc, že právě tehdy se nárůst výšky mužů výrazně zrychlil a že poznatky moderní medicíny ještě nebyly široce využívány.
Podle profesora Hatna to naznačuje, že hlavním faktorem, který ovlivnil průměrnou výšku, bylo zlepšení životního prostředí co do výskytu nemocí. Tomu ostatně odpovídá i pokles dětské úmrtnosti. Už menší vliv mělo lepší vzdělání a snížení počtu členů rodin, díky kterému se dětem dostávalo lepší péče a výživy.
Víte, kdo je šipsa, co letí vanou?
Vanou? Šipsa? Neznám. Měla bych?
No jasně, měla byste. Je to kolega Kýbače a Midudáčka.
Tak tihle pánové mi taky nic neříkají.
Vidíte, a přitom se o nich zpívá ve známých písničkách. Třeba o Kýbačovi se zpívá v té písničce s textem Černo od Kýbača.
Černo od Kýbača, ovečky zatača. Černo od Kýbača.
Ale to je přece Beskyde, Beskyde. A zpívá se tam Černooký Bača.
No, dobře, ale co ten Midudáček?
Jaký pak Midudáček?
Jen Midudáčku hrej, a já vám ji posílám.
Hrej, jen Midudáčku hrej? To jsem teda zvědavá, kde je ten pan Šipsa, co letí vanou.
Letí šíp savanou.
No jistě, letí šíp savanou. Kde to prosím vás berete?
No, vám se nikdy nestalo, že jste v písničce slyšela jiný text, než který v ní byl ve skutečnosti?
Ale ano. Holka modrooká, nese, dávej u potoka. A to překvapení, když mi to po letech došlo. Nebo jsem v jedné písničce vždycky slýchala, že rozplizlí nic nepozbírá.
Rozplizlí nic nepozbírá.
Takže rozplizlí se nám změnili na hrozny z vinic. Pěkné.
A je toho víc? Například minule citovaný pan posluchač Ivan Kaška uvádí svůj vlastní zážitek, vyvolaný básní, kterou její autor začal slovy Bouří to dnes bouří sázavskými lesy. A dále básník zmiňoval jakéhosi tvora, nazývaného Tamolaň, vzniklého začátkem sloky Tamo, laň se bílá houštinami žene.
Tamolaň je pěkné zvíře. Docela ujde i další úžasný živočich, zvaný měkoň.
Už měkoně vyvádějí, už měkoně sedlají.
Jedna známá mi vyprávěla svůj vlastní příběh, který se odehrál koncem 50. let. Tehdy se všude mluvilo o sovětských velkých lidech a citovala se jména jako Vasiljev, Suslov, Šapošnikov. Není proto divu, že měla dojem, že v následující písni vystupuje moudrý soudruh Máslov, na jehož autoritu zpěvačka odkazuje výzvou, aby na něj lidé dali.
Dejte prosím na Máslova, jinak se snad nedá žít.
Dejte na má slova, že okamžik, kdy rozluštíme pravý význam textu, spadá mezi to, čemu souhrně říkáme aha efekt.
Najdeme to, co jsme předtím neviděli. Najdeme souvislosti. Prohlédneme.
Takhle kdysi v pouštní tmě prohlédl i profesor Stanislav Komárek z Univerzity Karlovy.
Říkáte-li rozsvítilo, nemohu pominout jednu příhodu. Dvě věci, kterým jsem se v životě hodně věnoval, jsou za A psychoanalýza a za B adaptivní zbarvení zvířat. To je ta různá ochrana, varovná, jiná podobná zbarvení, mimikry a napodobování v přírodě. Ony oba ty zážitky jsou trochu takové demystifikační, kdy jsem si uvědomil, kdy je nějak mez a omezení té metody, která se tam používá. To první se týkalo zážitku z jedné egyptské oázy. Byla to Bahária, kde jsme takhle v noci seděli v té palmérii, tam, kde se pěstují datlovníky, že to není v té oáze žádný les, ale taková neúplně udržovaná zahrada. A už se šetilo a kolem nás pobíhaly lišky. Je to stejná liška jako u nás v Evropě, má trochu jiné takové Izabelově pískové zbarvení kožíšku. A v tom Egyptě není myslivců v našem slova smyslu a feláhové lišky oblibují, takže oni se vůbec nebáli. A v poměrně značném počtu, oni tam nemají taky žádného predátora většího, lovy už dávno na Sahaře nejsou, tak tam zvesela pobíhali kolem. ta liška má v závislosti na biotopu velmi jako pěkné to základní krycí zbarvení, ale špička ohonu je zářivě, svítivě bílá. Čili co je vlastně platno všechno zbarvení krycí, všechna krypse, když to zvíře stejně je z velké vzdálenosti vidět a ona tím ocáskem tak jako zvesela mává, takže už by musela být opravdu tma tmoucí, kde není ani jeden lux, aby nebyla aspoň podle toho chvostíku vidět. Tak jsem si řekl, do jaké míry vlastně takové ty učebnicové pravdy, co se týká, co já vím, zeber, proč jsou zebry pruhované, na to je asi 10 teorií, jedna méně výstižná než druhá. Prostě ta zvířata jsou nějak zbarvená, jsou zbarvená tak, jak jsou a jak vidět, jsou s tím celkem dobře. Živa, nějaké jiné zvíře, já nevím, pes hyenovitý, abych jmenoval něco s psovitým šelem taky, je zbarven zase jinak a je taky dobře živ. Takže to mi s definitivní platností docvaklo, jak to funkční vysvětlování všech zbarvení je v podstatě systemizovaný blud.
A ta druhá věc?
Co se týká psychoanalýzy, a jako mladý nadšený čtenář Freuda, tak jsem se jeho teoriemi natchnul. Freud oproti Jungovi je takový kompaktnější a průraznější, ale zase ta bludnost je vidět potom lépe. To bylo ještě v době mé emigrace. Přijela tam moje babička, taková koloritní venkovská paní z jižních Čech. A já jsem si tehdy nahrával písničky, ale jich uměla několik set na magnetofon. A tam mě upoutala. On je to takový lidový, mnohoznačný popěvek. Čtenářům Freuda se to zdála scívní. Seděla pod borovičkou, plakala, že má maličkou kytičku rozmarínovou na zahrádce. Prosila božího deště, aby jí vyrostla ještě kytička rozmarínová na zahrádce. Samozřejmě srdce psychoanalytikovo zaplesá, ani jak mi to nedalo a stařence jsem se svěřil se svým postřehem. Stará paní nebyla nijak prudérní, ale strašně se podívala a říkala, chlapče, to je přece o té rozmarínce písnička. Tenkrát jsem si tedy pomyslel něco o těch, kdo vědí a o těch, kdo nevědí, ale zpětně to byl začátek aha efektu, kdy jsem si říkal, že to byla opravdu písnička o té rozmarince. A tyhle ty interpretační umy, to si nezadá třeba s rabínskou exegezí starého zákona, ale rozhodně jaksi za vědu v užším smyslu to vydávat nelze.
Vy jste tenkrát trpěl selektivním myšlením a napadalo vás u toho textu co si jiného než babičku, která tím úhlem pohledu, který jste měl v tu dobu, vy netrpěla.
No ono by to znamenalo strašně zajímavou věc. Buď to, že ty lidové písně skládají specialisté, kteří do nich vkládají něco, co si prostý lid neuvědomuje, a nebo že se komponují nějak podvědomým či nevědomým, a vlastně to je zase přímá. A to je strašlivě jako divná představa. Ty písničky tak skládal nějaký, já nevím, Lojza či Mařka někde na pastvě a pak je předzpěvovali jiným. Některá se ujala, jiná se neujala. Ale on je to trošku něco podobného jako třeba Levi Strossova metoda výkladu mýtů. Tam ti, kdo si je vyprávějí, tak si ho taky neuvědomují. Ale ten Levi Stross je ještě, abych tak řekl, vší odbornosti futrál. Neže by Freud málo ovlivnil evropské myšlení, ovlivnil ho hodně, ale každý způsob uvažování, který něco otvírá, tak taky něco zavírá. My dneska nejsme schopni v době pofreudovské vlastně nesexualizovaně vidět jakýkoliv mezilidský vztah nebo konání. Já na to vždycky mám takový hezký příklad, jak barunka Boženy Němcové se svou babičkou jde Ratibořickým údolím, trhají si květinky a mají se rády. No je to z hlediska té holčičky opravdu jaksi lesbická gerontofilie. No teď stařenka zemře a holčička po ní smutný. No to je ještě mnohem horší. No to už je lesbická gerontofilní. Nekrofilie s takovou holčičkou už by si nikdo nehrál. A přece jenom, když se nad tím zamyslíme, je na tom, co si divného. Nicméně tento pán zcela radikálně zamíchal s evropským myšlením a v podstatě tohleto, ono to už s aha efektem souvisí málo, ale tento styl myšlení nakonec třeba utlumil evropský koloniální výboj. Jestliže si připustíme, že jsme žiti neznámými temnými silami, jak Freud říká, no tak nemůžeme třeba těm Sinhalcům na Ceylonu už potom s dobrým svědomím poroučet, když vidíme, že neporučíme ani sami sobě. A není náhodou, že Freudovo vystoupení a kolaps koloniálního impéria jdou ruku v ruce. Ne, že on by to nějak podminoval, ale to sebezpochybnění tam bylo strašně silné.
Šestý díl našeho seriálu o Aha efektu jsme věnovali profesoru Stanislavu Komárkovi z Univerzity Karlovy. Minulý týden jsme vám v Meteoru slíbili soutěž.
A to soutěž neledajakou. Výherce dostane darem zážitek, který mu už nikdo až do konce života nevezme. Zážitek, kterým se mohou pochlubit jenom lidé absolvující kosmický výcvik a nebo let do vesmíru.
Jde o stav bez tíže, ke kterému v pozemských podmínkách dochází při speciálním letu letadlem.
Ten let se Meteor rozhodl věnovat jako hlavní cenu v soutěži, kterou dnes vyhlásíme. A abyste věděli, co vás čeká, vzali jsme na palubu onoho stroje doktora Jiřího Grigara.
Letos je mu 77 let a přestože se celý život zabývá vesmírem a astrofyzikou, stav bez tíže ještě neokusil.
No, ještě kousek. Ještě tak 4 metry.
Hangár letiště Hořovice ukrývá letadlo, které nás dnes vynese 1,5 kilometru nad letištní plochu. Pilot Karel Plzák připravuje stroj ke startu a v zadní místnosti přilehlého domku se Jiří Grigar obléká do sněhobílé kombinézy.
A jedna ruka.
Ještě stylovou koženou přilbu pilotů ze 30. let na hlavu.
Máte slušivý oblek.
Jo.
No.
Za slunečného dne nasedáme do vyklizeného prostoru pro cestující. Je tu spousta místa, které budeme potřebovat. Motor radostně poskočí, jako by se už nemohl dočkat, že nás dostane nahoru. Ani se nenadějeme a vidíme zemi z výšky.
My vás necháme levitovat a jenom tam budeme mít poblíž ruku, abyste si na ní mohl šáhnout a po případě si upravit.
Všechno už jsme probrali na zemi. Poslední instrukce před prvním zkušebním manévrem a letadlo jde do přetížení, které nás tlačí do podlahy.
Teď dostáváme přetížení, velké přetížení.
Na každého z nás v tu chvíli působí 3x větší síla než normálně. Krátké zhoupnutí, nohy letí vzhůru a s nimi se od podlahy odlepil i oblak prachu.
Prach tady se zvedá.
To byl první stav bez tíže.
Pan Grigar se usmívá.
Letadlo nabírá rychlost k dalšímu manévru, ve kterém bude bez tíž delší.
Přetížení. A teď pozvolné vznesení. A krása, krása. Pan Grigar je přilepený ke stropu.
Jiří Grigar se vznáší u stropu kabiny jako balónek a tvář se mu rozjasnila naprosto euforickým úsměvem.
To je krásný. Tak toto bylo super. Teďka se mě to líbilo teda. Nemáte nějaký pitch letadlo, kde by to trvalo díl? To je úžasný. No tak tohle je krásný dárek teda. To musím říct, že teda musím poděkovat Meteoru, že si něco takového vymyslel.
Celkem jsme udělali 4 parabolické lety ve stavu bez tíže a letadlo se vrací na letiště.
Mě by nikdy nenapadlo, že ve vrtulovém letadle, který lítá relativně pomalu, že to neudělat.
Po přistání se plně projevuje vyplavený adrenalin.
A třeba byla bezvadná, že jo, ještě ta nenávíc je stylová, protože
30. léta, že jo.
Zavřenou může tady Marek, protože on vždycky vymyslí nějakou ptákovinu a ještě bude do toho navezit.
Chcete letět ve stavu bez tíže a zažít totéž, co astrofyzik Jiří Grigar? Stačí se zapojit do naší soutěže.
4 týdny vám budeme v Meteoru pokládat otázky, za jejich správné zodpovězení dostanete 10 bodů.
Současně jsme pro vás připravili otázky i na několika desítkách zajímavých míst Česka. Pokud si tam pro ně zajedete a správně je zodpovíte, dostanete za každou správnou odpověď 30 bodů.
Soutěžící v naší soutěži mají vstup na tato místa zvýhodněný. zakoupený poloviční slevou. Za jednu zakoupenou vstupenku dostanete dvě.
Můžete se tak podívat například do brněnské hvězdárny, botanické zahrady v Praze Troji, libereckého IQ parku a dalších míst, jejichž seznam je na internetové stránce meteor.rozhlas.cz v sekci Soutěž.
Můžete navštívit libovolné množství těchto míst a získané body se vám budou sčítat.
Vítězem v naší soutěži je ten, kdo do pondělí 14. října nazbírá největší množství bodů. Ten získá hlavní cenu v soutěži – parabolický let, během kterého se opakovaně dostane do stavu bez tíže.
Bude-li na konci soutěže více soutěžících se stejným počtem bodů, rozhodne o vítězi losování.
Připraveny máme i spousty dalších cen pro ty, kdo skončí na dalších místech. Celoroční vstupné do botanické zahrady v Praze Troji, knihy a CDčka z vydavatelství Radioservis a upomínkové předměty.
Nehledě na to, že už samou návštěvou míst, kde jsme vám domluvili poloviční slevu, získáte vědomosti a zážitky.
Zahajujeme tedy výcvik na kosmonauta, který bude ve stavu bez tíže létat pod vlajkou Meteoru Českého rozhlasu.
Pravidla soutěže a videonahrávku s ukázkou letu Jiřího Grigara najdete na stránce meteor.rozhlas.cz.
A teď pozor, první otázka na rozjezd zní:
za celou dobu existence kosmických letů naši odborníci zkonstruovali a do vesmíru poslali několik vlastních družic. Zajímá nás, kolik jich celkově bylo.
Na odpovědi se těšíme na e-mailové adrese meteor@rozhlas.cz.
Vědci mají nádherný zvyk hledat rozkošné názvy pro své objevy. Poslouchejte, sličný kvark nebo podivný kvark. Není to už samo o sobě básnické dílo?
Nevím, ale každopádně se to dobře pamatuje. A řekněte, jak poeticky vám zní gravitačně zcela zhroucené těleso.
Nijak zvlášť.
Za to černá díra. To už je, panečku, termín, který zná takřka celý svět.
Poetika, ta se stěhuje i do věd biologických. Zlatý stafilokok, to je jméno pro vetřelce.
Nebo legionela, další obávaný protivník člověka.
Viry, ty většinou nemají to štěstí, aby dostávali krásná jména. Poslyšte, HIV, H5N1.
No moment, co třeba ptačí nebo prasečí chřipka?
No dobře, ale ty trochu vybočují. Dnes vám představíme nově objevené viry, pro které vědci vybrali velmi poetické a také přiléhavé jméno. Už když vyslovíte to jméno, vzpomenete si na starověkou báji o skřínce, kterou bohové naplnili dary líbeznými i zhoubnými a svěřili ji do opatrování svůdné dívce jménem Pandora.
To jméno samo o sobě znamená všemi dary obdařená. Pandora skříňku zvědavě otevřela a od té doby se lidstvo zla a chorob ne a ne zbavit.
Ty pozoruhodné viry, o kterých teď budeme v Meteoru vyprávět, dostaly jméno Pandora viry právě podle zmíněné staré báje. Bachratým tvarem totiž připomínají antickou amforu, kterou zřejmě ona Pandora mohla mít i rozbít. Každopádně uvnitř Pandora virů se skrývá nečekané tajemství.
Takové, že podle jedné americké viroložky je objev Pandora virů stejně překvapivý, jako kdyby byl objeven skutečný sněžný muž.
Co se stalo? O tom vypráví profesor Jaroslav Petr z Výzkumného ústavu živočišné výroby.
Francouzští vědci při cestách světem odebírali nejrůznější bláta a kaly z kaluží a na cestě v Chile odebrali jakýsi vzorek mořského bahna z mořského dna a zase na konferenci v Melbourne se hrabali ve dně místního rybníka a také ho tam teď si odvezli nějaký kal a když to dali v laboratoři, tak zjistili, že jsou tam měňavky, to nikoho nepřekvapilo, ty měňavky tam bývají, ale v těch měňavkách bylo cosi maličkého. Ono to zase nebylo tak maličké, ono to měřilo 1 mikrometr na délku a asi 0,5 mikrometru na šířku. Bylo to takové oválné a mělo to právě tvar té amfory. Takže první, co každého asi napadne, že jsou to nějaké bakterie, které prostě žijí na té nemocné měňavce. Ale ku podivu, nejsou to bakterie, jsou to viry. Jsou to obrovské viry, nejsou to první takhle obrovské viry, které byly objevené. První tyhle ty megaviry, nebo jak bychom jim řekli, tak byly objeveny před 10 lety. V roce 2003 zase v jedné vodárně měli ve vodě jakousi měňavku, Takže se samozřejmě s tím zabývali, aby ta měňavka nevyvolávala nějaké onemocnění. A při té příležitosti zjistili, že zase na té měňavce jsou jakési breberky maličké a všichni předpokládali opět, že jsou to bakterie, takže trvalo několik let, než se na ty bakterie někdo podíval. A zjistil, že jsou to obrovské viry. Obrovské viry, které dostaly jméno mimiviry, protože napodobují, vlastně jsou jako mimové, kteří si hrají na mikroby, takže to mim na mikroba, mimivirus. A tyhle ty viry byly pozoruhodné nejenom svojí velikostí, co se týče rozměru, ale i velikostí, co se týče dědičné informace a hlavně jejím složením. Protože řekněme si, že ten klasický virus je taková vlastně zdivočelá dědičná informace. On je to kus dědičné informace, někdy ribonukleové kyseliny, někdy deoxyribonukleové kyseliny, někdy to má jedno vlákno, někdy to má dvě vlákna. Tohle je obvykle zabalené do nějakého bílkovinného futrálu, abychom tak řekli. A většinou tenhle ten virus není nic jiného než informace, jak zneužít nebo dokonce zabít buňku. Vyšší buňku, vyšších živočichů, ať jsou to bakterie, nebo jsou to buňky třeba i lidské, můžeme onemocnit nejrůznějšími viry. Ale tyhle ty obrovské viry tak mají dědičnou informaci, která je větší, v mnoha případech větší, než dědičná informace nejmenších bakterií, jako jsou třeba mykoplazmata. Tady najednou se dostáváme do situace, kdy se to té definici toho viru jaksi vymyká. Ten virus může mít třeba 1000 genů. To už je strašně moc. Většina virů vystačí z několika málo geny, protože vlastně většinu těch životních procesů si vůbec nezajišťují sami, proto musí vlézt do té buňky a tu buňku vlastně jenom jsou to jakýsi hackři, tu buňku zneužijí a využijí celou její mašinérii pro své vlastní zdvojení dědičné informace, pro výrobu energie, pro tvorbu bílkovin, těch obalů třeba, a tak dál a tak dál. Sami k tomu vůbec vybaveni nejsou a nepotřebují k tomu být vybaveni. Tyhle ty obrovské viry mají část mašinérie, jako kdyby si spoustu věcí dokázali udělat sami. Konec konců si nejsou schopni tyhle ty životní procesy zajistit a musí žít třeba v té měňavce a tu měňavku vlastně zneužívají. Ale tu výbavu tam mají. Ta výbava je zajímavá, protože tedy není kompletní, vypadá to jako jakési harampádí, které máme někde na půdě nebo ve sklepě nebo někde v komoře, kdysi dávno to dobře sloužilo, dneska už to použijeme maximálně třeba nějakou náhražku nebo když už není zbytí, že jo. Ale je otázka, kde to tyhle ty obrovské viry, kde to vzali. Jsou tady dvě možnosti. Mohli si to půjčit od toho svého hostitele. Mohli si to půjčit od té měňavky. To se stává, prostě ta dědičná informace je univerzální, to znamená, my si můžeme, taky máme ve své dědičné informaci spoustu sekvencí z virů, dokonce víc než vlastních genů. Ale ukazuje se, že když se podíváme do dědičné informace té měňavky, tak se tam nenachází nic, co by se podobalo tomu, co má ten virus ve své výbavě. To znamená, kde to ten virus vzal. Je tam jedno vysvětlení, které je opravdu vzrušující a úžasné, protože by to mohlo se vysvětlovat tak, že vlastně kdysi dávno to byly plnohodnotné buňky, které uměly úplně všechno. Ale oni se přizpůsobili cizopasnému způsobu života. A v té chvíli vlastně si tam přinesli sebou spoustu genů pro ty základní životní procesy, ale protože to byli cizopasníci a mohli využívat arzenál toho svého hostitele, tak ty svoje nepotřebovali a v těchto těch situacích vlastně tyhle ty geny mizí postupně. To znamená, ten organismus nebo ta buňka, ta jedinečná informace se postupně zjednodušuje, smrskává se a nakonec tedy by mohla vypadat tak, jak vypadá jedinečná informace těchto těch mimivirů například. A to je zajímavé, protože oni se ty geny nepodobají ničemu, co známe z těch tří takzvaných domén života, které známe dneska, které jsou v učebnicích zapsané. Ty tři domény života jsou bakterie, archea a eukaryota. Eukaryota, to jsme my všichni lidé, všichni živočichové, všechny rostliny. To jsou vlastně organismy, které mají jádro buněčné. To znamená, jejich dědičná informace je v jádru. To je poměrně nejnápadnější skupina forem života na Zemi, ale asi ne ta nejstarší, ne ta nejzákladnější a možná určitě ne, co se týče počtu jedinců, ta nejpočetnější. Pak tady máme dvě další domény, dvě další větve toho stromu vývojového života a to jsou archea a bakterie. Když se na ně budeme dívat, musíme si na to vzít mikroskop. Pouhým okem většina z nich vidět není, tak mezi nimi nebudeme na první pohled vidět velký rozdíl. Budou nám připadat všechny stejné, však také do roku 77 jsme je všechny házeli do jednoho pytle, do takzvaných prokaryotních organismů, to znamená organismů, které ještě nemají jádro. A americký mikrobiolog Carl Weiss, který letos zemřel, tak to byl první člověk, který se na tyhle ty bakterie podíval podrobně a zjistil, že tam jsou vlastně dvoje typy bakterií, které se od sebe dramaticky liší uspořádáním jedinečné informace, ale třeba i membránami, složením membrán. Tyhle ty jedny organismy, kterým dneska říkáme archea, tak mají úplně jiný typ tuků třeba v těch lipidových membránách. Ze začátku bylo pozoruhodné to, že tahle archea, nebo tenkrát se jim říkalo taky archebakterie, že jsou to milovníci extrému. Najdeme je v těch horkých vřídlech, třeba v těch gejzírech v Yellowstoneu nebo poblíž podmořských pramenů, kde tryská pod velkým tlakem mořská solanka, která může mít třeba ke 400 stupňů Celsia a pod tím tlakem to nevře, zůstává to tekuté. Jsou schopné přežít v mrazech, jsou schopné přežít ve vysokých teplotách, jsou schopné přežít v suchu a tak dále. Prostě tihleti takzvaní extrémofilové, milovníci extrémů, jsou třeba i bakterie, které vyrábějí metan. Třeba v bahně vyrábějí metan, který tam probublává a může vzplanout. Tak vznikla pověst o bludičkách, třeba se říká. Tak to jsou taky tyhle ty archebakterie. Takže se nám ta prokaryotní větev rozdělila na dvě. Ale když se podíváme na ty základní charakteristiky, tak tam nenajdeme rysy, abychom mohli říct, ano, z těchto těch buněk, dejme tomu dávných archeí, vznikly ty obrovské viry. Pokud tyhle ty obrovské viry vznikly z nějakých buněk, tak ty buňky musely vypadat ještě nějak jinak. To znamená, my jsme donedávna si mysleli do roku 77, že máme dvě větve života. Carl Weiss se postaral o to, že máme tři větve života. A teď se ukazuje, že tyhle ty obrovské viry by mohly být čtvrtou doménou nebo větví pozemského života, nebo buňky, z kterých oni vznikli. I když viry, ty klasické, ty drobné, chřipkové a HIV, nepočítáme mezi organismy právě proto, že nejsou schopny vyrábět si energii, zajistit své množení a tak dále. U těchto těch obřích virů už to není tak úplně jednoduché říct, že to není forma života. Někteří věci jsou nakloněni tomu říct, že to možná jakási forma života je. A teď se vracíme k pandoravirům. Dostáváme se k těm dvěma virům, z nichž jeden byl objeven v australském rybníce a druhý v chilském mořském bahně. Ty viry jsou si velmi podobné. Každý se vyskytuje na jiném konci světa a jsou si velmi podobné. Ale nezdílejí geny s těmi mimiviry, které byly v té vodárně. To znamená, dneska už někteří vědci říkají, víte, jestli mimiviry jsou zbytkem nebo dokonce představiteli čtvrté větve života, tak pak pandoraviry mohou být představiteli páté větve života. A protože donedávna jsme po takovýchhle velkých virech vlastně nepátrali, nikdo je nehledal, protože si je neuměl představit, že by něco takového vůbec v přírodě mohlo existovat. A když se dneska vědci dívají vlastně zpětně, tak zjišťují, že vlastně ty velké viry viděli, akorát je nenapadlo, že to je virus. Třeba tyhle ty Pandora viry byly zřejmě objeveny už před několika lety v Německu, kde lékaři zjistili, že jedna pacientka má zánět rohovky oka. A ten zánět rohovky oka vyvolala měňavka. A ta měňavka měla na sobě jakési breberky, které všichni považovali za bakterie. Nebyly to bakterie, s vysokou pravděpodobností to byly pandoraviry. Ale nikoho to nenapadlo. To znamená, dnes určitě další vědci někde šťourají nějaké bahno, nějaký kál a odebírají jiné a jiné materiály a už vědí, co mají hledat. To znamená, hledají další obrovské viry. Řekněme si, že ty pandoraviry jsou teďka držiteli rekordu ve velikosti virového genomu. protože mají 2,5 milionu písmen genetického kódu. To už je pětinásobek nebo možná osminásobek velikosti genomu nejmenších bakterií. To už se blíží nebo překonává velikost genomu nejjednodušších eukaryotních organismů, jednobuněčných, to, čemu jsme kdysi dávno říkali prvoci, a dneska už vlastně zase biologové tenhle ten termín nemají rádi, protože ty prvoky rozdělili na spoustu dalších větví a větviček. Možná, že už někdo dneska našel obrovské viry, které jsou představiteli 6., 7., 8. větve života. Najednou ten život, ten jeho vznik vlastně se ukazuje, že mohl být mnohem pestřejší, mnohem komplikovanější, než jsme si donedávna mysleli. Jsme si říkali, dobře, tak tam byly jakési archebakterie nebo archeje, pak tam byly jakési bakterie. Mnohé ty buňky se navzájem zkoušely požrat, nepovedlo se jim to, vznikla jakási remíza. V té chvíli v jedné buňce byla uzavřená druhá buňka, ta buňka pomaličku degradovala a nakonec vlastně se vytvořila v jakousi organelu, která slouží té druhé buňce, a takhle vznikly ty složité buňky, které mají dneska ty eukaryotní organismy, včetně nás. Ale ono se ukazuje, že tam mohlo být zoologická zahrada nejrůznějších buněk. A z některých, které vznikly ty eukaryotní organismy, včetně nás. A po jiných tady zřejmě mohly zůstat jenom tyhle ty obří viry. Takže ty obří viry jsou vlastně jakýsi poslové nebo jakési živé fosílie z dávných, dávných dob, kdy ten život na Zemi začínal a hemžil se někde v nějakých prohřátých loužích nebo zátokách mořských, nebo se hemžil někde u nějakých podmořských pramenů, a možná, že se takhle dozvíme, že to bylo úžasné dobrodružství tenkrát.
Napadá mě takový příměr, že to skoro vypadá, jako kdybychom byli v jeskyni Altamira, měli svíčky, které postupně zapalujeme, a teď jsme byli zrovna u zapálení 5. svíčky a najednou zjišťujeme, že tam je víc těch maleb na stěnách, než jsme si původně mysleli, původně to byla 1, 2, a že zapalováním dalších a dalších svíček zjistíme, že ta jeskyně je obrovská a že my jsme jenom jednou její malinkou částečkou.
Je to možné, těžko dneska odhadovat. Fakt je, že je to předmětem vědeckých diskuzí a sporů. Spousta vědců prostě nadále říká, že to jsou obyčejné viry, i když jsou zvláštní, mají, dejme tomu, 1500 nejrůznějších genů a mají tu obrovskou dědičnou informaci, tak jsou to pořád jenom viry, že se možná ukáže, že nakonec to stejně nakradli někde, že si to popůjčovali. Takže možná ta pravda bude prozaičtější. Tohle to nemusí být zdaleka jenom takový ten pohled, že víme, s čím vším na planetě Zemi žijeme a jak to tady bylo, ale může to mít i praktické uplatnění, protože netušíme. Třeba ty Pandora viry mají jenom 7% z těch 1500 genů. Jenom 7% genů je nám povědomých, že tedy tušíme, k čemu by asi tak mohly být, protože podobné geny už jsme někde viděli, už jsme je někde našli. 93% těch genů je tak exotických, že si nikdo netroufne říct, k čemu jsou tam dobré. To znamená, až se tohle dozvíme, tak zase i ten arzenál těch genů může být pro nás zajímavý. Protože odvětví biologie, kterému se říká syntetická biologie, tak má třeba za cíl vytvořit mikroorganismus, který by velmi efektivně, lacino, bez velkých problémů štěpil vodu na kyslík a vodík, a vodík jsme mohli využívat jako ekologicky čisté palivo. Prostě na to jsou projekty. A právě se hledají geny, které bychom mohli nacpat do těch jednoduchých bakterií, aby tenhle ten úkol zvládli. A těch genů se ukazuje, že je na planetě Zemi obrovské množství, a tyhle ty obrovské viry, třeba Pandora viry, možná do toho arzenálu té syntetické biologie dodají součástky, které budou velmi, velmi užitečné. To nemůže dneska nikdo vědět.
O objevu Pandora virů srovnávaných s objevem sněžného muže vyprávěl profesor Jaroslav Petr z Výzkumného ústavu živočišné výroby.
Mimochodem, ona Pandora z antické řecké báje skříňku po otevření ihned zaklapla, ale zabránila v úniku jen jedinému daru bohů – naději.
Žijme také v naději, že významné objevy v této vědní disciplíně nás ještě čekají a že nám snad pomohou zmírnit neblahý důsledek Pandořiny bájné zvědavosti.
Pouhá zvědavost člověka nevede k ničemu velkému. Jakmile odhalí objekt svého zájmu, napětí opadne a zůstává prázdnota. Zvídavost je naproti tomu stále směřování. Je to touha pochopit souvislosti.
Jsme rádi, že vysíláme pro zvídavé. A musím přiznat, že jsme i zvědaví. Kdo z vás poletí ve stavu bez tíže jako vítěz naší soutěže?
Tak nás nenapínejte, přátelé vědy. Meteor je tu jenom pro vás.
A bude i za týden. Ahoj.
Milí posluchači, pokud vás některá témata našeho dnešního pořadu zaujala natolik, že byste o nich chtěli vědět více, můžete navštívit stránky Meteoru meteor.rozhlas.cz, kde najdete odkazy na některé zajímavé internetové zdroje.